Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26 71 0 24 7 10 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress.gr.
Σήμερα έχει την τιμητική του ο τουρισμός, αλλά επειδή υπάρχουν τόσα προβλήματα πρέπει να τα συζητάμε, να ενημερώνει τον κόσμο για να καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί δεν έχουμε κόσμο ή γιατί δεν έχουμε τουρισμό, γιατί έρχονται λίγοι ή πολλοί. Τα ακούσαμε και από τον κύριο Τιμοθέατο. Τώρα θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εγγεζομένων Δωματίων, τον κύριο Ατσάρα Δημήτρη, και αντιπρόεδρο των ξενοδοχείων. Τι ακριβώς αντιπρόεδρος είστε?
Καλή σας μέρα, κύριε Βούτο.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
Της ΕΤ και της ΕΚΕ, του Πανελλήνιου Οργάνου.
Πανελλήνιου Οργάνου. Πάω στο πρώτο θέμα, το καυτό, το οποίο μίλησα και με τον κύριο Τιμοθέατο, το θέμα του ειδικού χωροταξικού. Έτσι, έχει βγει και ανακοίνωση και λέει ότι από τη μία επιδιώκει τον περιορισμό των κοινών των μη κύριων καταλυμάτων, εγγεζόμενα δωμάτια, τουριστικές κατοικίες, αλλά διοδοτεί με όρους κατοικίας και από την άλλη επιτρέπει τουριστικά καταλύματα 150 κλινών. Δηλαδή, σας καταστρέφει.
Ακριβώς. Αν έχετε την καλοσύνη να έχω λίγο χρόνο να το αναλύσω.
Σας αφήνω να τα πείτε χωρίς να σας διακόψω.
Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ακριβώς.
Τα ίδια βέβαια τα αναφέραμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργοστολίου, ένα μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο που γίνεται μέσα στον Αύγουστο, και στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, στον κύριο Κουρή, που κάλεσε τους φορείς και τους αντιδημάρχους όλους για να δούμε πώς μπορούμε αυτό στη δημόσια διαβούλευση να το αντιμετωπίσουμε. Και προχτές σε μια συζήτηση που έγινε στο Λεξούρι που ο Δήμος διοργάνωσε. Κύριε Βούτο, ξέρετε, επιτρέψτε μου να πω κάτι πάνω στο πνεύμα, αν θέλετε, έτσι και το γράμμα του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου, και να το εξειδικεύσω και για την Κεφαλονιά. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό που φέρνει η κυβέρνηση σε διαβούλευση είναι σε συνέχεια του νομοσχεδίου που ψήφισε για τον τουρισμό πριν 2 μήνες, το οποίο είναι βασισμένο σε ένα μοντέλο μονόπλευρης τουριστικής ανάπτυξης. Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου περιγράφει μια εικονική πραγματικότητα, κατά την άποψή μου, εισάγει διατάξεις που δημιουργούν μια, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, μια δυστοπία στον χώρο του τουρισμού, του περιβάλλοντος και φυσικά και των τοπικών κοινωνιών. Η πρόταση νόμου που θα γίνει κοινή υπουργική απόφαση 2 υπουργών, δεν θα περάσει από τη Βουλή, δεν θα ψηφίσουν δηλαδή τα κόμματα, αδιαφορεί πλήρως για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για την διατήρηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, για την κυκλική οικονομία, πώς αντιμετωπίζεται η κλιματική αλλαγή, για την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν έχει, κατά την άποψή μου, καμία αναπτυξιακή διάσταση με τη σφραγίδα αυτή που θα έπρεπε να υπάρχει, δηλαδή της αειφορίας και της βιωσιμότητας, οι οποίες απουσιάζουν. Επίσης, θα επιτρέψουμε να πω ότι ο χρόνος της διαβούλευσης συμπίπτει με την περίοδο αιχμής της τουριστικής περίοδου, κατά την οποία είναι εκ των πραγμάτων αδύνατον οι ενδιαφερόμενοι να έχουν το χρόνο για την ουσιαστική μελέτη και διατύπωση των απόψεών τους πάνω σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που τους αφορά και μέσα σε ένα σχέδιο 400 σελίδων. Τώρα, όσο το δυνατόν, αν μπορώ να κάνω μια μελέτη του πλαισίου που είναι σε διαβούλευση, να πω το εξής, ότι κύριο χαρακτηριστικό του είναι αποκλειστικά η προώθηση των μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων. Ξενοδοχεία δηλαδή και τουριστικά χωριά με βίλες και ενοικιαζόμενα δωμάτια εντός των ξενοδοχείων, ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές, κύριε Βούτο, και σε ακατοίκητες νησίδες. Ταυτόχρονα.
Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει το περιβάλλον εκεί, έτσι, ανεξάρτητα αν θα καταστραφεί ή όχι.
Ακριβώς. Ταυτόχρονα στις κορεσμένες και ανεπτυγμένες περιοχές, που αυτή τη στιγμή όσον αφορά την Κεφαλονιά κατά τάση την περιοχή, όλη τη Δημοτική Ενότητα Λιβαθούς και τη Δημοτική Ενότητα Ελλείου Πρόνων, απαγορεύεται η ίδρυση ενοικιαζομένων δωματίων καθώς και καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, κύριε Βούτο, την ίδια στιγμή που στις ίδιες περιοχές επιτρέπεται η δημιουργία 4 και 5 αστέρων ξενοδοχείων. Επίσης, οι ποσοστώσεις που υπήρχαν για τις μεγάλες τουριστικές μονάδες στα νησιά έχουν τελείως διαγραφεί. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, για να έρθω στην ερώτησή σας, και ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δίνετε, το νομοσχέδιο αυτό θέτει σε διωγμό τις δικές μας οικογενειακές επιχειρήσεις, όσο και την μικροϊδιοκτησία. Και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι η ταφόπλακα για χίλιες επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, τις οποίες εκπροσωπούμε στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Επιπροσθέτως, για τρεις από τις κατηγορίες, χωρίζει την Ελλάδα σε πέντε κατηγορίες, Α, Β, Γ, Δ και Ε, όπου είναι από Α ξεκινάμε ορισμένες περιοχές ελέγχου, ανεπτυγμένες, αναπτυσσόμενες και ούτω καθεξής. Στις τρεις πρώτες λοιπόν κατηγορίες προτείνεται η θέσπιση ενός ειδικού τέλους υπέρ του πράσινου ταμείου επί των δραστηριοτήτων του τουρισμού, όπου σε αυτό θα πληρώνουν τα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Τα υπάρχοντα, έτσι, γιατί από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχουν καινούργια, μόνο όσα υπάρχουν θα συνεχίζουν να είναι. Δεν προβλέπεται όμως ένα αντίστοιχο τέλος υπέρ του πράσινου ταμείου για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλήμματα, τα οποία στην ουσία είναι μεγάλες τουριστικές μονάδες, κύριε Βούτο, που επιβαρύνουν σαφώς πολύ περισσότερο το περιβάλλον σε σχέση με τα μικρά, έτσι, καταλήμματα. Το ζητούμενο όμως εδώ δεν είναι μόνο αυτό. Το ζητούμενο είναι ότι ο φόρος ο συγκεκριμένος δεν διασφαλίζεται πουθενά ότι θα επιστρέψει στον τουρισμό σε δράσεις όπως είναι η αναβάθμιση των υποδομών, η διαχείριση των απορριμμάτων, των υδάτινων πόρων της ενέργειας. Δεν απαντάει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο σε βασικά ζητήματα. Δηλαδή, πώς ορίζεται το κριτήριο κλίνες αναέκταση, πώς αντιμετωπίζεται η κατοικία των πολιτών που αυτή τη στιγμή δεν βρίσκει κάποιος σε ένα σπίτι, ας πούμε, να νοικιάσει. Γιατί ένα τουριστικό χωριό να υπόκειται έτσι σε πιο χαλαρούς περιορισμούς από 10 μικρά μπουτίκ ξενοδοχεία, για παράδειγμα, τα οποία θα έχουν την ίδια συνολική αξία και θα εναρμονίζονται καλύτερα με την κλίμακα και την φυσιογνωμία ενός νησιού. Ανέφερα σε όλες τις συναντήσεις ότι όλοι θέλουμε τον τουρισμό, αλίμονο με τον τουρισμό ασχολούμαστε και μάλιστα θέλουμε τον υψηλό τουρισμό. Όμως πώς ακριβώς αυτό θα γίνει, χωρίς δρόμους, χωρίς λιμάνια, χωρίς υποδομές, με προβλήματα στις ακτές. Το πρόβλημα, επειδή κατοικώ στο Λιξούρι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, η επιχείρησή μου είναι εδώ, ρώτησε κανείς για παράδειγμα τις επιχειρήσεις φιλοξενίας της Παλικής τι ζημιά έχουν υποστεί φέτος από τη μη ολοκλήρωση του έργου στο Χιονικό, τι ακυρώσεις είχαν, τι ζημιά είχαν επίσης οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, το εμπόριο.
Μα δεν ανοίξανε καν,
Τεράστια προβλήματα.
Είναι κλειστά τα καταστήματά τους και τα εστιατόρια και όλα τα υπόλοιπα. Και τα σούπερ μάρκετ και όλα.
Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα φέτος.
Ποιος θα τους αποζημιώσει, κυρία Τσάρο?
Ακριβώς. Δεν ήταν όμως μόνο αυτά τα προβλήματα. Πόσο ανασταλτικά, ας πούμε, για παράδειγμα, θα λειτουργήσει η καταγραφή από όλους τους επισκέπτες για τα επόμενα χρόνια η μη ύπαρξη ουσιαστικά παραλία στο ΞΥ. Έτσι, 3 χρόνια τώρα υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αλλά κανείς δεν επεμβαίνει για να δώσει μια λύση. Το ζήτημα δεν είναι έτσι απλό. Γιατί για να υπάρχει τουρισμός απαιτούνται έργα, υποδομές και κυρίως, κύριε Βούτο, απαντήσεις και λύσεις σε κέρια ζητήματα και από την κυβέρνηση και από την περιφέρεια και από τους δήμους, σε θέματα όπως είναι η αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων, η εκτέλεση έργων υδρονομίας, η αξιοποίηση των πηγών, η δημιουργία ταμιευτήρων νερού, η περιστολή της πατάλης, τεράστιο πρόβλημα με το νερό φέτος σε όλη την Κεφαλονιά. Με ποιο τρόπο θα προωθήσουμε τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ποια είναι τα κίνητρα για την, που πρέπει να δώσει, ας πούμε, ένα κράτος για την ενεργειακή αποδοτικότητα των υφιστάμενων κτηρίων και των νέων, της φιλοξενίας, της θεσίας, της αναψυχής. Με ποιο τρόπο, για παράδειγμα, διαχειριζόμαστε τα υγρά και τα στερεά απόβλητα, με ποιο αποχετευτικό σύστημα, με ποιο βιολογικό καθαρισμό, υψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο, Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση
αλλά
με
αυτά τα ξενοδοχεία που θα επιτρέπει των 140 κλινών, σε τι βιολογικούς καθαρισμούς θα πηγαίνουν τα απόβλητά
τους? Θα σας απαντήσω σε αυτό, κύριε Βούτος. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σας απαντήσω. Αλλά επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα. Δηλαδή, οι ελλείψεις είναι πάρα πολύ μεγάλες σε πολλά ζητήματα. Δηλαδή, πώς θα καλύπτονται, ας πούμε, οι ελλείψεις στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές? Το σημαντικότερο, πώς αναβαθμίζονται οι υποδομές υγείας στο νησί, οι οποίες καταραίουν.
Μα η κυρία Τσαρού μου είπε ότι στο θέμα των τηλεπικοινωνιών και του ίντερνετ έχουν μεγάλα προβλήματα που έχετε εσείς συγκεκριμένους επισκέπτες που έρχονται συνέχεια, που θέλουν να κάνουν την εργασία τους από τα δωμάτια σας και δεν μπορούν γιατί δεν έχουν ίντερνετ. Τι λέμε τώρα? Το μόνο απλό, δεν έχουν ίντερνετ.
Μέσα στην πόλη, μέσα
έτσι,
στην πόλη.
Τόσο
μέσα
απλά.
Στο Μισούρι υπάρχουν πρόβλημα, επιχειρήσεις δεν έχουν ίντερνετ μέσα στην πόλη. Έτσι, δηλαδή δεν μιλάμε για πιο απομακρυσμένες περιοχές. Αλλά για να κλείσω το συγκεκριμένο θέμα, κύριε Βούτο, να πω και να απαντήσω στην ερώτηση που μου κάνατε, ότι το Υπουργείο επιβάλλει ως μονόδρομο την προώθηση των μεγάλων επενδύσεων σε κάθε σπιθαμή της ελληνικής γης αυτή τη στιγμή και οξύνει, είναι μου άποψη, αντί να απλουστεύει έτσι, με την απαράδεκτη πολυνομία η οποία υπάρχει, την τουριστική νομοθεσία.
Γιατί είναι η χορηγή μεγάλο αυτή ξενοδόχη, κύριε Τσάρο μου. Είναι χορηγή. Καταλάβατε. Τόσο απλά. Όταν χορηγείς μια κυβέρνηση, λογικό είναι να έχεις και απαιτήσεις. Τώρα μην κρυβόμαστε.
Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δυνατότητα δημιουργίας οργανωμένων υποδοχέων, έτσι ονομάζονται, τουριστικών δραστηριοτήτων, ακόμα πουρα, κύριε Βούτο. Προωθείται η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος με τον τουρισμό πολυτελείας, υποτιμώντας τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και απαξιώνοντας το δυναμικό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Να θυμίσω βέβαια ότι αντίστοιχα ειδικά χωροταξικά πλαίσια που είχαν εκπονηθεί το 2009 και το 2013, είχαν απορριφθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ακριβώς.
Προφανώς γιατί ήταν εξίσου πρόχειρα.
Έχουν καταπέσει.
Ακριβώς. Ήταν εξίσου πρόχειρα, κατά την άποψή μου, φτιαγμένα και ευνοούσαν εξόφθαλμα μια μικρή μερίδα η οποία δραστηριοποιείται στην υψηλή ξενοδοχεία.
Μα δεν ακούσατε τον δήμαρχο της Σάμης που είπε ότι είναι 200 σελίδες και δεν ξέρω αν θα προλάβουν οι δημοτικοί σύμβουλοι να το διαβάσουν και τι θα ψηφίσουν? Το ακούσατε προηγουμένως. Είχα τον κύριο Δρακουλόκονα, τον δήμαρχο, ο οποίος είναι και νομικός και πολύ αμφισβητεί και αυτό το θέμα. Και το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει διαβούλευση, όχι μόνο διαβούλευση, αλλά και ακόμη και στο ίντερνετ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αναφορά πουθενά.
Μα σας είπα, γιατί δεν είναι 200 σελίδες, είναι 400.
Ναι, λέμε τα βασικά.
Έχω μιλήσει με τον κύριο Δρακουλόκονα, μάλλον την άλλη εβδομάδα θα κάνει και αυτό δημοτικό συμβούλιο και θα μιλήσουμε και εμείς εκεί. Βέβαια, δεν άκουσα και τον κύριο Τιμωτεάδη, τον οποίο είχατε νωρίτερα από ότι...
Θα τον ακούσετε μετά στο site μου που θα τον
αναρτήσω. Εντάξει, έχουμε μια αγαστή συνεργασία με τον πρόεδρο των ξενοδόχων. Το ζήτημα είναι ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν πλήττει μόνο εμάς που μας κατατάσσει, ας πούμε, μαζί με όλα τα υπόλοιπα καταλήματα στην τελευταία θέση, αλλά πλήττει και όλους τους μικροξενοδόχους μέχρι τρία αστέρια. Να πω λοιπόν ότι
μα δεν μάθατε και τις αυξήσεις που τους βάζει, τώρα μου το ανέφερε. 15 ευρώ τη διανυκτέρευση, από 0,5 ο Δήμος θα πηγαίνει 0,75. Και όλα αυτά είναι εις βάρος των ξενοδόχων. Εντάξει. Και εσείς θα πληρώνετε δηλαδή από
είναι
ό,τι καταλαβαίνω.
Βάρος, πρώτα απ' όλα ναι, και των μικρών καταλήμματων, αλλά να σας πω το εξής. Εξειδικεύοντας στην Κεφαλονιά, με το συγκεκριμένο χωροταξικό νομοσχέδιο, όλη η νότια Κεφαλονιά, η Δημοτική Ενότητα Λιβαθούς, όπως σας είπα, και η Δημοτική Ενότητα Λίου Πρόνων είναι στις ανεπτυγμένες περιοχές και όλοι οι υπόλοιποι στις αναπτυσσόμενες.
Υπάρχει κορεσμός σε αυτές?
Θα σας πω. Για την Σκάλα, για παράδειγμα, χαρακτηρίζεται ανεπτυγμένος και ο Πόρος, το Βαλεριάνο και το Καπανδρίτη. Για τα Λουρδάτα και ο Καραβάδος και τα Περατάτα. Δηλαδή, που για μας, αν θέλετε, δεν είναι υπερκορεσμένες αυτή τη στιγμή, ούτε η περιοχή της Σκάλας, είναι τεράστια έτσι, περιοχή, αλλά στη Β' λοιπόν περιοχή που σας ανέφερα, τις ανεπτυγμένες περιοχές αυτές, τις δύο δημοτικές ενότητες, Λιβαθούς και Λίου Πρόνων, επιτρέπεται μετά την νομοθέτηση η λήψη μόνο 4 και 5 αστέρων, ενώ στη γράμμα 3, 4 και 5 αστέρων και όχι ενοικιαζομένων δωματίων και καταλημάτων να έχει χρόνια μίσθωση.
Μήπως έχει γίνει η πολιτική παρέμβαση, έχει πάει κάποιος στο χεράκι του.
Προφανώς.
Για να μην κρυβόμαστε δηλαδή. Έτσι.
Εγώ όμως θέλω να πω πάνω σε αυτό, ότι προφανώς το κράτος θέλοντας να μας ευχαριστήσει, γιατί το πρώτο χρόνο της πανδημίας εμείς ήμασταν αυτοί που κρατήσαμε ανοιχτό τον προορισμό, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εμείς ήμασταν αυτοί που κρατήσαμε ανοιχτό τον προορισμό μέσα στην πανδημία. Δεν πήραμε καμία οικονομική ενίσχυση από τις τρεις πρώτες επιστρεπτές προκαταβολές. Συνεισφέραμε και συνεχίζουμε να το κάνουμε με τις επιχειρήσεις μας στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Προφανώς για να μας ευχαριστήσει έφερε αυτό το νομοσχέδιο για να μας εξαφανίσει. Επειδή όμως δεν είναι σωστό να κάνουμε μόνο διαπιστώσεις, είναι το ζήτημα και το τι προτείνουμε. Αν έχω λίγο χρόνο να πω τι προτείνουμε.
Και 2 η ώρα θα κλείσουμε με εσάς και έτσι έχετε καιρό ακόμη.
Εντάξει κύριε Βούτο, σας ευχαριστώ. Οι προτάσεις, αν θέλετε, οι δικές μας, όπως αναφέρθηκαν και στα δύο δημοτικά συμβούλια, στη μία εκδήλωση μάλλον και σε ένα δημοτικό συμβούλιο, γιατί δεν έγινε σε δημοτικό συμβούλιο στο Ριξούρι, έγινε στο χώρο της Βαλιάνιου, όπου δυστυχώς δεν ήταν και ο κόσμος που θα έπρεπε να είναι και από τους δημοτικούς συμβούλους για να δουν τη σοβαρότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο θέμα και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εμείς σαν Ομοσπονδία, κύριε Βούτο, θεωρούμε ότι χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση του προβλήματος και ότι οι τοπικές κοινωνίες, δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση και οι φορείς, είναι αυτές που πρέπει να κρίνουν αν σε κάποια περιοχή.
Ναι, αλλά στο Δήμο σας η Τουριστική Επιτροπή δεν έχει συγκροτηθεί ακόμη.
Βεβαίως δεν υπάρχει.
Μου το είπε η κυρία Τσάρου, γι' αυτό σας λέω.
Όχι, είναι μια πραγματικότητα. Είναι 3 χρόνια τώρα που δεν υπάρχει.
Και τι θα γίνει, πώς θα μπορείτε να κάνετε κάποιες παρεμβάσεις και κάποιες εισηγήσεις?
Κάνουμε ξεχωριστά αυτή τη στιγμή σαν φορείς, σαν μεμονωμένα, ας πούμε, σαν άτομα. Αλλά,
ναι, αλλά δεν είναι ισόφελος ή η καταστροφή ενός Δήμου όταν δεν έχει τουριστική επιτροπή που μπορεί να γλιτώσει κάποια πράγματα και να τα προωθήσει?
Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν συζητηθεί εκεί, όπως θα μπορούσε να έχει συζητηθεί και η προβολή.
Δηλαδή το Ριξούρι πού είναι ενταγμένο τώρα, σε ποιο τομέα?
Το Ριξούρι αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι στην περιοχή Γ, στις αναπτυσσόμενες, όχι στις ανεπτυγμένες, ναι. Πλην όμως ακόμα
δηλαδή
και
ξενοδοχεία.
Στις αναπτυσσόμενες ακόμα, όμως και σε αυτές.
Ναι, εγκυαζόμενα δηλαδή, δεν έχει μέσα, έχει ξενοδοχεία μόνο, αυτό λέω.
Ναι, αυτό θέλω να σας πω.
Άρα εσάς δεν σας επιτρέπει. Μήπως ήταν προεόρτια, κυρία Τσάρο μου, αυτά που δεν σας δίνανε και τις επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ, γιατί τα είχαν προγραμματίσει να τα κάνουν, να τα πάρουν οι μεγάλοι?
Φωνάζουμε καιρό, το ξέρετε πάρα πολύ.
Μα γι' αυτό, επειδή μαζί τα φωνάζουμε.
Από το φιλόξενο σταθμό σας τα έχουμε συζητήσει επανειλημμένως.
Μήπως ήταν προγραμματισμένα αυτά και τα πήγανε έτσι για να έρθουν τα πράγματα όπως τα είχαν προγραμματίσει? Γιατί αυτό φαίνεται. Γιατί αν σας είχαν χρηματοδοτήσει με το ΕΣΠΑ, θα είχατε αναπτύξει τον τομέα αυτό. Άρα σου λέει, άσου εκεί στάσιμους και εγώ θα κάνω ξενοδοχεία. Γιατί τον πιέζανε ξενοδόχοι και του λέγανε εδώ είμαι.
Έχουμε μιλήσει ξανά και στη συνάντηση που έγινε όταν είχε έρθει τις ευρωεκλογές, κυρία Υπουργός, της αναφέραμε όλα τα συγκεκριμένα και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, όχι μόνο από τις χρηματοδοτήσεις, αλλά γενικότερα, γιατί είναι και πράγματα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά και την ασφάλεια και την υγιεινή, σαφώς που πρέπει να έχει ένα κατάλημα και για τις πισίνες και για την κατηγοριοποίηση και για τις διακριτικούς τίτλους. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα δυστυχώς που αυτή τη στιγμή με τη συγκεκριμένη ηγεσία του Υπουργείου είναι άλυτα. Το ζήτημα είναι ότι, για να ολοκληρώσω αν μου επιτρέπετε αυτό που έλεγα, ότι θεωρούμε ότι θα πρέπει ο Δήμος να είναι αυτός και η τοπική γενικότερα αυτοδιοίκηση που πρέπει να κρίνει σε ποια περιοχή υπάρχει ανάγκη, αν υπάρχει ανάγκη να σταματήσει οποιαδήποτε έτσι δόμηση που αφορά την αύξηση των κλιμνών, ακόμα και των ακινήτων που θα χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνια μίσθωση. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι προκειμένου να μπορέσουν να πληρώσουν, το έχουμε ξαναπεί αυτό, και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν και το υψηλό κόστος της ενέργειας, τον ένφια, οτιδήποτε, αναγκάζονται να νοικιάζουν το σπίτι τους. Το ζήτημα όμως εδώ είναι ότι η πολιτεία είναι αυτή που πρέπει να χρηματοδοτήσει, κύριε Βούτο, άμεσα την υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων και υποδομών, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες θα συμβάλλουν και στην ανάπτυξη της κάθε περιοχής.
Μα βλέπετε τις υποδομές στο Δήμο σας να έχουν ολοκληρωθεί? Πόσα χρόνια δεν τις φωνάζετε?
Όχι, αυτό ακριβώς λοιπόν, θα το ανέφερα και πριν.
Μόνο ταμπέλες επήκανε. Μόνο πινακίδες που φωνάζαμε τόσα χρόνια. Ναι. Όλα τα υπόλοιπα έχουν γίνει. Τίποτα δεν έχουν γίνει. Το λιμάνι έχει αξιοποιηθεί? Όχι.
Σαφώς και
ο Δήμος δεν έχει ολοκληρωθεί, το θέατρο δεν έχει ολοκληρωθεί, η Ακοβάτιος Βιβλιοθήκη δεν έχει ολοκληρωθεί. Τι θα δείξετε σε αυτόν τον άμερο τουρίστα που θα έρθει?
Θερούμαστε αυτή τη στιγμή των πολιτιστικών μνημείων, των επισκέψιμων εννοώ.
Ακριβώς, για τον επισκέπτη λέω.
Η Παλική έχει πάρα πολλά, αλλά θερούμαστε και έχουμε και τεράστια προβλήματα
υποδομών.
Σε ακτές και σε παραλίες που αυτή τη στιγμή σας ανέφερα νωρίτερα.
Πότε θα φτιαχτεί λοιπόν, αυτή η περιβόητη σκάλα για να κατεβαίνουν σε αυτή την υπέροχη παραλία?
Μου. Ναι.
Πότε?
10 χρόνια περιμένουμε.
Λοιπόν, γιατί λέτε αυτό και δεν λέτε το φράγμα κάτω γης που σιγά σιγά χτίζονται διάφορα και μικραίνει η έκτασή του και δεν θα γίνει ποτέ?
Μικραίνει η έκταση και φυσικά.
Γιατί το έμαθα και αυτό.
Αυτή τη στιγμή, αυτό είναι. Επικαιροποιούμε κάθε 3 χρόνια τη μελέτη η οποία υπάρχει και το παρουσιάζουμε σαν έργο χωρίς επί της ουσίας, ας πούμε, 20 χρόνια να έχει προχωρήσει απολύτως τίποτα.
Που θα είχατε λύσει το πρόβλημα της σύνδρευσης.
Ακριβώς. Θα λύνεται το πρόβλημα της σύνδρευσης. Το πρόβλημα της σύνδρευσης δεν λύνεται αποκλειστικά μόνο με ένα φράγμα. Μπορεί να λυθεί και με αυτό που έγινε με την υδατοδεξαμενή, η οποία έχει γίνει, ας πούμε, στα Τζανάτα χρόνια τώρα και τροφοδοτείται η σκάλα, έτσι, όλη η περιοχή από εκεί.
Και την κοροϊδεύανε, θυμάστε τον κύριο Μεταξά, τον κοροϊδεύανε και να που βγήκε αληθινός μετά από τόσα χρόνια.
Πάρα πολύ μπροστά για την εποχή του. Το ζήτημα λοιπόν, για να το κλείσω το συγκεκριμένο θέμα, κύριε Βούτο, είναι το εξής, ότι οι ανάγκες που προκύπτουν, αν θέλετε, από την υψηλή επισκεψιμότητα λύνονται μόνο αν η κάθε περιοχή αναπτυχθεί ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες και να δώσει η κυβέρνηση στην τοπική αυτοδιοίκηση το δικαίωμα να χαρακτηρίσει κάθε περιοχή μετά ως χωρεσμένη μη.
Εσείς πότε θα κάνετε δημοτικό συμβούλιο στο Λιξούρι για να πάρετε κάποιες αποφάσεις? Είναι γνώσεις, οι δημοτικοί σύμβουλοι γνωρίζουν την κατάσταση?
Σύμβουλοι είναι, ήταν όλη η αντιπολίτευση, ήταν στην συζήτηση που έγινε για το καροτοξικό πριν 3 μέρες.
Και τι θα ψηφίσουν?
Δυστυχώς ήταν μόνο δύο και ο δήμαρχος της συμπολίτευσης, δύο δημοτικοί σύμβουλοι, δύο δήμαρχοι. Δεν ήρθε το θέμα. Τουλάχιστον προς το παρόν, από όσο ξέρω, δεν έχει έρθει και δεν ξέρω αν θα έρθει κιόλας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως,
μα πότε τελειώνει η διαβούλευση, δεν τελειώνει τώρα?
Όπως έκανε και ο κύριος Μιχαλάτος στο Αργοστόλι. Βεβαίως, τελειώνει στις 15 του μηνός.
15 του Σεπτεμβρίου?
Μάλιστα, ναι.
Και πότε θα προλάβετε αυτές τις λίγες μέρες να γίνει τέτοια συζήτηση? Γιατί είναι σοβαρότατο το θέμα, δεν είναι απλό. Είναι σοβαρότατο. 400 σελίδες. Πώς θα τις αναπτύξεις και πώς θα τις εξηγήσεις και ποιος θα τις καταλάβει? Γιατί εντάξει, μίλησα και με τον κύριο Μεσάριο που είναι και αρχιτέκτονας και μου είπε ότι τι να πω τώρα, τι να πω. Γιατί και αυτός έχει δωμάτια, δεν έχει ξενοδοχεία. Και ο άνθρωπος σου λέει μας καταστρέφουνε. Ναι, αλλά μήπως όμως αυτή η καταστροφή θα κάνει κακό στον τόπο μας?
Είναι και... Να σας πω κάτι, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή πολλοί συζητάνε, κύριε Βούτο, για υπερτουρισμό, το νησί μας δεν έχει πρόβλημα υπερτουρισμού. Είναι πολύ μεγάλο νησί, δεν είμαστε ούτε Σαντορίνη, ούτε Μύκονος, ούτε Κέρκυρα αυτή τη στιγμή.
365 χωριά έχουμε, δόξα τω Θεώ.
Ακριβώς. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν έχουμε τις υποδομές μας αναπτυσμένες για να εξυπηρετήσουμε τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες.
Πώς θα κάνεις ξενοδοχείο 140 δωματίων όταν αυτή τη στιγμή δεν θα έχει νερό? Ή θα του λέει αφαλάτωση και δεν τον χρεώνει υπέρογκα ποσά? Και πώς θα τα πληρώνει?
Αυτό ακριβώς θέλω να πω και ευχαριστώ έτσι για την πάσα, επιτρέψτε μου, που μου δίνετε. Να πω το εξής, ότι το θέμα της φέρουσας ικανότητας, έτσι, του κορεσμού που μιλάμε, ότι κάποιες περιοχές έτσι είναι κορεσμένες, νομίζω ότι θα έπρεπε να αναλυθεί και να τεθούν έτσι τα κριτήρια τα οποία το καθορίζουν. Είναι απαραίτητο.
Πρώτα ξεκινάμε από τις υποδομές, κύριε Τσάρο μου, και μετά πάμε στα υπόλοιπα.
Ακριβώς.
Βιολογικό καθαρισμό, πώς αντέξει ο βιολογικός καθαρισμός που δεν έχει κάνει επέκταση και να μεγαλώσει? Πού θα πάνε όλα αυτά?
Χρόνια, αυτή τη στιγμή στην κατοχή που είναι η πιο τουριστική, ο τουριστικός πνεύμονας, αν θέλετε, της Παλικής, επί πάνω 20 χρόνια δεν έχει μπει ούτε μία σωλήνα. Αλλά είναι απαραίτητο όλα αυτά τα κριτήρια, αυτό θέλω να έρθω, να διαφοροποιούνται έτσι ανάλογα με τις περιοχές που εφαρμόζονται και το, και το τρόπο ανάπτυξης που επιλέγεται. Χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κριτήριο χωρητικότητας, δεν μπορεί να έρθεις και να πεις καταργούνται αύριο τα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και τα νοικιαζόμενα δωμάτια με το έτσι θέλω, γιατί δεν πρέπει επουδενή σε συνάρτηση και τα δύο μαζί, όχι το ένα ξεχωριστά από το άλλο, να μην περνάνε τις κύριες ξενοδοχειακές κλίνες, δηλαδή τα ξενοδοχεία. Θα μπορούσαν να μπουν με γέφυρα, ας πούμε, με βάση το μήκος των ακτών, με τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ των εγκαταστάσεων, με την πυκνότητα. Να κλείσω και σας ευχαριστώ για τον χρόνο. Να πω το εξής, ότι το Γενικό Πολεοδομικό, κύριε Βούτο, φαντάζομαι σας τα έχουν πει αυτά και έτσι οι μηχανικοί θα πρέπει και οι ίδιοι να μπορούν σαφώς καλύτερα από μένα να το πάνω σε πολεοδομικά να το αναλύσουν. Αλλά το ειδικό χώρο ταξικό του τουρισμού, οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, αλλά κυρίως τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια μαζί με το Γενικό Πολεοδομικό, θα πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, έτσι, γιατί αυτά είναι θεσμικά εργαλεία για να βάλουν τάξη στην επικρατούσα έτσι, κατάσταση. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, τι γίνεται? Ένα πρόχειρα φτιαγμένο νομοσχέδιο έρχεται να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα.
Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι νεοφιλελεύθερη η πολιτική αυτή.
Αυτό λοιπόν, ενώ κανονικά θα έπρεπε να συγκροτηθεί πάνω στη βάση, αν θέλετε, τριών παραμέτρων της χωροεδαφικής ενότητας, με βάση αυτό που ονομάζουμε η χωρική συνοχή, την τουριστική αγορά, ποια είναι η προσφορά, ποια είναι η ζήτηση και τη διάσβρωση του εθνικού τουριστικού προϊόντος, τίποτα από όλα αυτά έτσι δεν γίνονται.
Εγώ θα ρωτήσω ένα απλό από την εμπειρία σας.
Να κλείσω, αν μου επιτρέπετε, θα
ρωτήσω. Ναι, κλείσε και θα σας ρωτήσω κάτι. Είναι σημαντικό αυτό.
Το συγκεκριμένο, κύριε Βούτη. Η ουσία αυτή τη στιγμή, ως επίλογο να πω ότι τα καταλήμματα του κλάδου μας πλήττονται βάναυση. Ενώ έχουν αποκλειστεί από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, από όλα τα προγράμματα εξυγχρονισμού.
Ήταν προγραμματισμένο αυτό.
Έρχεται τώρα με το χωροταξικό νομοσχέδιο να δεχτούν τη χαριστική βολή, η οποία θα τα οδηγήσει μαθηματικά στο μαρασμό και τον αφανισμό τους.
Εναλλακτική λύση υπάρχει στον τομέα το δικό
σας? Θα σας απαντήσω.
Να το κάνετε δηλαδή βραχυχρόνιας μίσθωσης και να το γλιτώσετε από ενοικιαζόμενο δωμάτιο?
Το ζήτημα δεν είναι αυτή τη στιγμή αν είναι βραχυχρόνιας μίσθωσης ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο, κύριε Βούτο.
Και τα δύο δηλαδή τα χτυπάει.
Ακριβώς. Χτυπάει επί της ουσίας την μικροϊδιοκτησία αυτή τη στιγμή.
Το κατάλαβα.
Σου λέει ότι από την ψήφιση του νομοσχεδίου.
Και τι δουλειά θα κάνετε, κύριε Ατσάρου, με τα παιδιά σας, τι θα κάνουνε? Δηλαδή την περιουσία αυτή που την κάνατε με αίμα, τι θα την κάνετε? Πες ότι το κλείσατε, τι θα το κάνετε? Θα το βλέπετε, θα το καμαρώνετε?
Όχι, φυσικά. Οι επιχειρήσεις δικές μας είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις.
Το ξέρω.
Πάρα πολύ καλά. Ως επιτοπλίστων.
Και οι αγαπητές τους τουρίστες, γιατί έρχονται και αισθάνονται το σπίτι τους.
Ακριβώς. Ο μέσος όρος είναι 6 δωμάτια. Το πρόβλημα 6 με 7 δωμάτια. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο στόχος του συγκεκριμένου χωροταξικού, γιατί ξέρετε, κανονικά θα έπρεπε να ξεκινήσει από κάτω προς τα πάνω, όχι από πάνω προς τα κάτω. Όταν λέω από κάτω, πρώτα έπρεπε να φτιαχτούν τα πολεοδομικά των πόλεων, της κεφαλονιάς, τα τοπικά πολεοδομικά, που θα έρθει πάνω σε αυτό να κουμπώσει. Αυτή όμως τη στιγμή ξεκινάει μια ομπρέλα για τη μεγαλοϊδιοκτησία και σου λέει όχι, από εκεί ξεκινάμε και πάνω σε αυτό θα έρθετε να κάνετε κάτι. Διότι το πρόβλημα, κύριε Βούτο, ξέρετε, δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο έτσι, νομοσχέδιο. Αυτό έρχεται σε συνάρτηση, όπως σας είπα, σε συνέχεια μάλλον, ενός νομοσχεδίου που πέρασε πριν 2 μήνες και το οποίο προβλέπει ρυθμίσεις πάρα πολύ σημαντικές. Για παράδειγμα, προβλέπονται ρυθμίσεις για την οργανωμένη κατασκήνωση πολυτελούς διαβίωσης, έτσι την ονομάζει, όπου θα μπορούν να χτίζονται μόνιμες κατασκευές σε εκτός σχεδίου περιοχές, μιλάμε για κάμπινγκ, έτσι. Έτσι ακυρώνεται, αν θέλετε, η λογική των προσωρινών εγκαταστάσεων των κάμπινγκ και προωθούνται από την πίσω πόρτα μόνιμες εγκαταστάσεις χωρίς επαρκή έτσι, μελέτη περιβαλλοντικής προστασίας.
Καλά αυτά. Γιατί δεν με τις ανεμογεννήτριες έχουν κάνει που γεμίσαν την Ελλάδα.
Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ο σχεδιασμός είναι συγκεκριμένος το πώς θα εξυπηρετηθούν λίγοι, ελάχιστοι.
Γιατί τους αγρότες δεν τους καταστρέψανε που τους είπαν να βάλουν φωτοβολταϊκά τόξα και αυτά και μετά τους χρέωσε και τους στείναξε τα μυαλά στον αέρα και τα παρατήσανε. Τα ξεχάσαμε και καταστρέψανε την παραγωγή του πρωτογενού τομέα. Το Λιξούρι με τέτοια παραγωγή που είχε, πού έχει καταντήσει.
Κύριε Βούτο, ξέρετε κάτι, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δημιουργεί και άλλο πρόβλημα. Σου λέει ότι σε απόσταση από τις τουριστικές μενάδες τις οποίες θα χτιστούν, δεν πρέπει να υπάρχει κτηνοτροφική μονάδα, δεν πρέπει να υπάρχει.
Γι' αυτό το ανέφερα.
Δεν πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, καταστρέφεται σαφώς ο πρωτογενής τομέας, αλλά το πρόβλημα, ξέρετε, είναι πολύ πιο σύνθετο, είναι και σοβαρότερο και ότι είναι κάτι το οποίο το παρατηρήσαμε και φέτος, γιατί η χρονιά, η φετινή για την μεγάλη πλειοψηφία έτσι, των δικών μας καταλυμάτων δεν ήταν καλή, κύριε Βούτο. Έτσι, παρότι οι αριθμοί στο τέλος του χρόνου θα δείξουν στο τέλος του Οκτωβρίου μία αύξηση της κεφαλονιάς γύρω στο 3 με 5%, όσοι κινήθηκαν στην ελεύθερη αγορά δεν μπόρεσαν να δουλέψουν έτσι ικανοποιητικά και δούλεψαν πολύ λιγότερο από την περσινή χρονιά.
Τον Ιούλιο μήνα, μου είπε ο κ. Τιμοθεάτος, ήταν 29 λιγότερες πτήσεις από την Αγγλία, αλλά ήταν το ίδιο ποσοστό σε ποσότητα του κόσμου δηλαδή που ήρθε. Βάλανε 29 λιγότερες πτήσεις, ήρθε ο ίδιος κόσμος που ήταν και με τις 29, αλλά παραγωγικά και οικονομικά δεν απέδωσε. Τι να το κάνω εγώ, όταν δεν βγαίναν έξω να φάνε στα εστιατόρια, να πάρουν σαν
αυτό
τουριστικά ένα αναμνησικό ή οτιδήποτε
ακριβώς,
άλλο.
Ακριβώς.
Και ήταν μέσα στα δωμάτια σας, μαγειρεύανε, έτσι, και φέρανε και τις κονσέρβες που κουβαλάνε.
Θα σας πω, κοιτάξτε να δείτε.
Τα παιδιά στο αεροδρόμιο μου λένε αυτό είναι ασήκωτες οι βαλίτσες, γιατί είναι γεμάτες κονσέρβες. Που τα ξεφορτώνουν τα αεροπλάνα.
Υπάρχουν σαφώς αυτοί οι επισκέπτες. Το πρόβλημα, κύριε Βούτο, είναι το εξής, ότι η ακρίβεια, έτσι αν θέλετε, πανευρωπαϊκά, έχει οδηγήσει και τους επισκέπτες σε όλη την Ελλάδα. Είναι,
ναι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πρώτη η Αλβανία και η Τουρκία, έτσι.
Αφήστε
η Αλβανία κατάφερε να είναι πρώτη.
Είναι, βεβαίως. Γιατί έχει σε πακέτα πάρα πολλά, λες, τιμές.
Χαμηλό ΦΠΑ.
Είναι και το πρόβλημα και το πρόβλημα και το ΦΠΑ, σαφώς πάρα πολύ σωστό αυτό που είπατε. Εμείς έχουμε πολύ υψηλό ΦΠΑ αυτή τη στιγμή. 23-24% στα τρόφιμα, 13% στις υπηρεσίες σε εμάς. Είναι πολύ μεγάλο ΦΠΑ όταν αυτή τη στιγμή οι ανταγωνιστές μας έχουν 5, 6 ας πούμε ή 7.
Ακριβώς.
Το ζήτημα όμως που αντιμετωπίσαμε εμείς, αν θέλετε, έτσι φέτος και που ήταν χαμηλές οι πληρότητες σε όσους κινούνται στην ελεύθερη αγορά και όχι
χωρίς εταιρείες, ναι, κατάλαβα.
Χωρίς εταιρείες, είναι ένα ζήτημα το οποίο πανευρωπαϊκά οδήγησε τους επισκέπτες σε μια αναζήτηση πακέτου. Ενός πακέτου που περιλαμβάνει είτε αεροπορικά εισιτήρια μαζί με διαμονή, είτε αεροπορικό εισιτήριο, διαμονή και διατροφή.
Ναι, αλλά είδατε τα μέσα ενημέρωσης της Αθήνας έλεγαν ότι τα μεταφορικά στις ακτοπλοείες είναι απλησίαστα. Λοιπόν, τι λέμε τώρα, αν πλήρωνε δηλαδή ένα μισθό για να έρθει στην Κεφαλονιά και τα υπόλοιπα έπρεπε να έχει δεύτερο μισθό για να κάνει τις διακοπές του, πού να τα βρει ο Μαγκούφς, αυτός ο απλός άνθρωπος ο οποίος κάθε χρόνο ερχόταν με ένα μισθό, όταν θέλει ένα μισθό για τη μεταφορά του, όταν θέλει 10-15 διόδια να πληρώσει, πού να τα βγάλει πέρα.
Πολύ σωστά το θέτετε, γιατί αυτή τη στιγμή και οι εταιρείες low cost που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, η EasyJet και η Ryanair που ήταν εταιρείες χαμηλού κόστους και μπορούσε ο καθένας να έρθει, αυτή τη στιγμή έχουν πάψει να είναι low cost. Και έχουν πάψει γιατί η EasyJet από πέρσι απευθύνεται σε ταξιδιώτες πακέτου, πουλάει δηλαδή πακέτο διακοπών δύο χρόνια τώρα.
Έτσι,
ενώ η Ryanair από φέτος έχει διαθέσει τα εισιτήριά της σε μεγάλους tour operator, όπως είναι η TUI, η On The Beach και η I Love Holidays.
Ούτε από κύριο Σημαθεάτος αυτό που λέτε. Το επιβεβαιώνεται.
Ναι, το επίπεδο. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι διάβαζα προχθές, ας πούμε, μια συνέντευξη του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ryanair, του κ. Ολύρη, ο οποίος λέει ότι του χρόνου όλα τα εισιτήρια θα τα δώσει αποκλειστικά σε τουριστικούς πράκτορες, οι οποίοι θα τα διαθέτουν πακέτα.
Στα ξενοδοχεία, δηλαδή, όχι στα εγγεζόμενα.
Ναι, Όχι, δεν είναι θέμα ξενοδοχείου ενοικιαζόμενου μόνο. Είναι πακέτο.
Θυμάστε τι μας είχε πει ο εκπρόσωπος της Τζετού, της εταιρείας, ότι εμένα με ενδιαφέρει να φέρω ένα αεροπλάνο, αλλά να το πάω στο ξενοδοχείο. Όχι να το διασπάσω σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο.
Μα δεν το κάνει ήδη αυτό το πράγμα.
Μα γι' αυτό το ξέρω. Δηλαδή, γι' αυτό το λέω για να τα ακούει ο κόσμος, ας πούμε. Που έχουν παράπονα ότι δεν δουλεύουν, δεν πάνε καλά. Οι εταιρείες κοιτάνε το συμφέρον τους, δηλαδή κοιτάνε Κοιτάξτε, ένα αεροπλάνο θέλω, να το προωθήσουν στο ξενοδοχείο. Όχι σαν να τσάρω και στο σάκι και από εδώ και από εκεί.
Δεν είναι που είναι μόνο στο ξενοδοχείο. Είναι, δεν θέλω να είμαι άδικος. Για να μπορέσει να μπει μια πτήση, το ξέρετε πολύ, αεροπορική έτσι, εργασία, γνωρίζω πολύ καλά το κομμάτι το συγκεκριμένο. Για να μπορέσει να μπει ένα αεροπλάνο, χρειάζεται να διασφαλίσει κάποιες πληρότητες τέλος πάντων των επιβατών οι οποίοι θα έρθουν. Οι συγκεκριμένες εταιρείες λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο γιατί σου λέει θα βάλουμε μια πτήση καινούργια μαζί. Θέλω ας πούμε 1000 κλίνες. Τις 1000 κλίνες δεν θα ψάξει να τις βρει από 30-40 διαφορετικά δωμάτια γιατί ταυτόχρονα αυτούς θα πρέπει να τους μοιράζει και σε 30-40
διαφορετικά. Έχει έξοδα.
Έχει περισσότερα έξοδα. Κοιτάει λοιπόν να τα βρει μέσα από 2-3 μεγάλα ξενοδοχεία. Και δικαίως αν θέλετε. Το πρόβλημα όμως είναι ότι κλείνουν αυτή τη στιγμή όλες τις θέσεις με αυτό το σκεπτικό, με αποτέλεσμα όποιος επιβάτης θέλει να μην μπει σε αυτή τη λογική και θέλει να κλείσει μόνο σε ένα κατάστημα. Θέλει να πάει σε ένα εστιατόριο να φάει, να αλλάξει περιοχή. Ναι. Θέλει να βγει να κολυμπήσει, να μην κάνει μπάνιο σε πισίνα, ξέρω εγώ, όλη μέρα. Δεν του δίνει επί της ουσίας.
Είναι καθοδηγούμενος.
Τη δυνατότητα.
Τον
οδηγεί εκεί που θέλει. Γιατί όσο πιο προγραμματισμένες είναι οι διακοπές ενός επισκέπτη, τόσο απομακρύνεται από αυτό που λέμε το αυθόρμητο, την αξέχαστη εμπειρία στο μέρος
το καταλαβαίνω.
Που επισκέπτεται.
Κυρία Τσάρο μου, επειδή ο χρόνος μας τελειώνει και,
βεβαίως,
μακάρι να είχα και άλλο χρόνο να σας δώσω, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικά αυτά που συζητάμε και είναι το μέλλον του νησιού μας. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι πολιτικοί και οι άνθρωποι που έχουν αυτή τη στιγμή εξουσία έχουν καταλάβει τη σοβαρότητα αυτής της κατάστασης με το χωροταξικό και την ανάπτυξη του τουρισμού και δεν ξέρω κατά πόσον θα αντιδράσουν, θα ψηφίσουν και τι θα κάνουν. Και με ανησυχεί πάρα πολύ αυτό. Σας μιλάω ειλικρινά, δηλαδή με αυτά που έχω ακούσει από όλους εσάς, με ανησυχεί πάρα πολύ. Γιατί το βλέπουν έτσι στον αέρα. Έτσι, εντάξει.
Είναι ένα πρόβλημα σημαντικό, το οποίο θα έπρεπε να τρέχουμε. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί έτσι.
Να τρέξουμε με τα χίλια που λέμε.
Σοβαρότητα.
Γιατί αυτή τη στιγμή, αν έρθουν 5 μεγαλοκαρχαρίες, να τους πω έτσι, και χτίσουν 4-5 ξενοδοχειακές μονάδες από 150 και 200 δωμάτια, θα καταστρέψουν την Κεφαλονιά και το μόνο που θα είναι να οικονομάνε αυτοί και να καταστρέψουν το νησί μας. Και περιβαλλοντολογικά και από όλες τις πλευρές. Και οι υπόλοιποι θα πεθάνουν. Δεν είναι έτσι. Γιατί οι δήμαρχοι και οι πολιτικοί είναι για να στηρίξουν τον τόπο τους. Όχι τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και των δεσμεύσεων που έχει ο εκάστοτε πολιτικός γιατί τον ψήφισε και του λέει αυτό θα κάνεις. Γιατί δυστυχώς αυτό γίνεται. Μην κρυβόμαστε.
Αν μου επιτρέπετε ως επίλογο να πω
το έτσι. Το.
Η θέση δικιά μου και η φιλοσοφία μου σαν ανθρώπου πρώτα απ' όλα είναι ότι και σαν έτσι μικρού επιχειρηματία. Η σύγχρονη έτσι, επιχειρηματικότητα, κύριε Βούτο, οφείλει να εργάζεται για ένα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα στην κοινωνία που δραστηριοποιείται. Αυτό ο δικός μας έτσι, κλάδος το έχει αποδείξει με πράξεις και με μια έτσι, θεωρώ, διαχρονική προσφορά. Γι' αυτό υπάρχει ο κίνδυνος, η συζήτηση για τον υπερτουρισμό που κάποιοι έτσι έχουν ανοίξει και έτσι όπως γίνεται σήμερα, να καταλήξει στον αντιτουρισμό. Το λέω αυτό γιατί επί της ουσίας εμείς προσπαθούμε να καταδείξουμε την αναγκαιότητα μιας δίκαιης ρύθμισης προς όλους, ούτως ώστε να συνεχίσει ο τουρισμός τη μεγάλη προσφορά του και να στηρίξει κυρίως τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Όλοι να δουλέψουν, όλοι να μπορέσουν να έχουν μερίδιο από την πίτα, ας πούμε, την τουριστική και ταυτόχρονα όλο αυτό το πράγμα να γίνεται με έναν τρόπο τέτοιο ούτως ώστε να μπορούν
προγραμματισμένο,
να επιζήσουν. Διότι αν αυτή τη στιγμή κλείσουν οι μικρές επιχειρήσεις
θα υπάρχουν, ας πούμε, πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που θα προσφέρουν κάτι όταν δίπλα, ας πούμε, δεν θα υπάρχει.
Δεν θα κάτσουν τα παιδιά μας στον τόπο μας, θα σηκωθούν να φύγουν. Τόσο απλά.
Αυτό ήδη έχει ξεκινήσει. Έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ καλά, ήδη έχει ξεκινήσει.
Και όποιος λέει ότι υπάρχει υπερτουρισμός στην Κεφαλονιά, λέει ψέματα. Ξεκάθαρα.
Δεν υπάρχει.
Έτσι. Δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει
και είμαστε πάρα πολύ καλά πάμε. Δόξα τω Θεώ. Και από ποιότητα, και από ποιότητα τουρισμού και δεν έχουμε σακίδια, δεν έχουμε αυτό που έχουν τα άλλα νησιά. Εντάξει.
Το φιλότιμο και η φιλοξενία του κάθε έχει κυρίως τις μικρές έτσι οικογενειακές επιχειρήσεις, αλλά σαφώς και οι μεγαλύτεροι, οι οποίοι είναι πιο επαγγελματίες χρόνια σε αυτό το κομμάτι, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Μεμονωμένα, εντάξει, μπορεί να υπάρχει ένα-δύο περιστατικά.
Κύριε Τσαρό, για να μην μας κλείσει το κομπιούτερ έτσι, θέλω να μην μείνουμε στον αέρα. Θα τα ξαναπούμε πάλι, γιατί έχουμε πολλά να πούμε μέχρι τη διαβούλευση και θα μας ενημερώσετε πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη
και
λίγο υπομονή ακόμη ένα δίμηνο που έχουμε για τον τουρισμό μας ακόμη. Δύναμη και μακάρι, υγεία, μακάρι, τίποτα άλλο.
Να μπορέσουμε υγεία πάνω απ' όλα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε. Είχαμε τον κύριο Ατσάρο, τον πρόεδρο των εγκαιριζομένων δωματίων. Ακούτε τα προβλήματα. Τι να πούμε. Εντάξει.
Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26710 247 10 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress.gr.